Türkmenabadyň birnäçe etrapçysynyň ýaşajylary yerli internet provayderiniň şäher ýaşajylaryny internetiň hilini gowlandyrýan täze GPON ulgamyna biriktirmekden ýüz öwrýänligini habar berdiler. Türkmen Telekom'un ilatı hödürleyen bu hizmeti Livap vilayetinde sonki aylarda ornaştırılıp başlanıpdy.
Telekom'a varıp bizi hem tədi internet ulgamını biriktirmeklerini xayiş ettik. Bizi dini bolonok deyip cevap verdiler. Emma çerci ve travi tədi internet ulgamını birleştirliyar. Näme sebäpden şäheri birleştirmeýärler?
Dip Türkmenabadyň ikinji etrapçasynyň ýaşajysy gurrun berdi. GPON technologiýasy ornaşdyrylanda optik süýümli kabeller çekilip, maglumatyň geçiriciligi ýokurlanýar. Türkmenistanyň döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Livap vilayat şäherçasynyň Sewtin telekommunikasiýa ulgamlaryna GPON technologiýasyny ornaşdyrýanlygy barada geçen ýylyň noýabrynda habar berilipdi. Şondan beri internet tezligini artdyrýan bu täze technologiýalara ýylat tarapyndan gyzyklan martyar. Türkmenabatlar täze ulgama tiz wagty geçmegi arzuw edýändiklerini aýdýarlar.
Howa, internet petiklemelerinden geçmek üçin VPN ulanýarys. Emma GPON ulgamyna geçen dogonum internetiň durnukly akymynyň bardygyny begenip gurrun berýär. Meniň öýümdäki internet her minutda üýtgäp durýar. Bir teretden 120 kilobit sekund, bir teretden 50 kilobit sekund görkezýär. Emma meniň tarif planym 4 megabayt sekund.
Dip Türkmenabatly ýene bir ýaşajy gurrun berdi. Azatlyň habarçysynyň anyklamagyna görä Livap vilayetinde GPON hyzmatyna çatılmakta kynçylyk çeken ýaşajylaryň öý telefon nomerleri 1-2-3-4-5-6 sanlary bilen başlanýar. Şol biraktyň özünde de Türkmenabadyň Demirgazyk tebitinde il arasynda daça diýilip tanalýan etrapçada telefon liniýalary çekilýär we GPON üçin optik süýümli kabeller geçirilýär. Daça tebitine 7-lik telefon belgisi berildi. Olara telefon liniyaları bilen bir hatarda tiyazi internet liniyaları hem geçirliyar deyip Türkmenabatly çeşme gurrun verdi. Azatlyk radiosu Livapda ornaşdyrylan GPON technologiýasynyň ýylady üçin eletirliliginiň şertleri we çäklendirmeleriniň sebäpleri barada Türkmen Telekom kompaniýasynyň resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda aragatnaşyk ulgamynda ornaşdyrylan täze technologiýalar internetiň tezligini artdyrmagy mümkinçilik berýäni hem bolsa internetiň petiklenmegine degişli meseleni aradan aýyrmaýar. Petikli internete girmek üçin ýylat köpçüligi VPN ulanmaly bolýarlar. VPNler hem wagtyl-wagt tal işlemen galyar ustalara gysyş görkezilýär. Habarçymyz Livap vilayatyndaky we Aşgabat şäherindäki VPN gurnaýjy ustalara salgylanyp, VPNlerden peýdalanmagyň 2 hepde bäri kynlaşandygyny aýdýar.
Dekabr aýynyň 15-ni VPN üçin ulanýan IP salgylarymyzyň barysy birden basylyp ýatyryldy. Täze IP tapýançak ençeme wagt gerek müşterilerimizi ýitirmedi üçin ýene-de bir aýal mod işlemeli bolarys.
Dip Aşgabatly VPN ustasy gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde iň hayal we gymmat internet bilen tanalýar. Ýurtda Facebook, YouTube, Instagram ýaly meşhur internet resurslar petikli galýar. Garaşsyz habar beriş serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň web-saýtlary bloklanýar.